subax wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa raadiyo dalsan. Waxaad ku soo dhawaataan warka subax, qodobada ugu door korona waa qaybka noqon doona Reine Xasan Sheekh Maxamuud oo wakiilka midowga Afrika kala hadlay habraaca dhimista ciidamada ADMIS. Qaramada midoobe oo ka hadashay qarax caruur badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye qoor oo xariga ka jaray dhismo cusub ay ku shaqayn doonto wasaaradda waxbarashada maamulkaas. Komishinka doorashooyinka Soomaaliland oo soo gabagabeeyey kaar qaadashadii dadweynaha gobolka Udag. Kooxda Manchester City oo markii ugu horreysay ku guuleysatay tartanka Champions League. Warka dibadda warkeen aad ku maqli doontaanna waa qayb ka noqon doona Eugene 24 saac ah oo ka dhaqan gashay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Turkiga oo ku dhigay gacanta lacag $500 million oo falsa oo loo waday dal ka mid ah Afrika.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la soo xanaagsan dhigistiyaal, waa ahad taariikhdu ay ku beegantahay 11-ka bisha Juun sanadka 2023. Qodobadii aan maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona, iminkana ku soo dhawaaday iyagoo intaa ka faahfaahsan. Aan ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ayaa waxa uu markaasi fila Soomaaliya kula kulmay wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Maxamed Al-Amin Suufi, oo uu ehelinayo taliyaha guud ee ciidamada ADMIS Sam Odinkin, ayaa waxayna ka wada hadleen habraaca dhimista ciidamada ADMIS ee Soomaaliya ka baxaya dhammaadka sanadka 2024 iyo ku wareejinta amniga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ambaasador Maxamed Al-Amini ayaa waxa uu bogaadiyay dadaalada ay ku bixinayso dowladda dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo dardargelinta howlgallada wejiga labaad ee lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo markaasi khatar ku ah sida hadalka u dhigeen nolosha iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya guulaha isdaba jooga ah ee ciidamadu Soomaaliya ay ka soo hooyeen howlgallada xoreynta dalka iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, ee waxa markaasi xoogga saaraya abaabulka taageerada farsamo iyo mid military ee wejiga labaad ee howlgalka ay markaasi lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo guud ahaan gobolka, iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa laga qaado cunuqabateynta hubka lana dhaqangeliyo qorshaha kala guurka si loo gaaro Soomaaliya nabada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu markaasi ergigan u qaabilsan midowga Afrika ku qaabilay madaxtooyada, waxayna markaasi isku afgarteen in xaalado badan oo kala duwan inay markaasi isku garabsadaan midowga Afrika, dowladda Soomaaliyana laga taageero dhinacyada ay u baahan tahay. Dhanka kalena, markaana haddii aan eegno qaramada midoobe, ayaa waxa ay ka hadashay qarax caruur badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan hooyada iyo dhallaanka ee UNICEF ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay sida ay uga naxday wararka sheegaya in ugu yaraan 22 caruur ah ay ku dhinteen, 72 kalena ama 72 qof oo kalena ay ku dhaawacay markaasi ku dhinteen qarax ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo 4 ka mid ah caruurtaasi ahaayeen kuwo walaalo ah oo hal qoys ka soo wada jeeda. UNICEF ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dadkaasi ay ku dhinteen dad markaasi ama ay ku dhinteen kadib markii haraaga walxaha qarxa ay ku qarxeen goob caruurtu ay ku ciyaareysay. Waxaan tacsi tiiraanyo la u direynaa qoysaska dhibanayaasha, waxaan u rajeynaynaa kuwa dhaawaca caafimaad degdega ma ahan, qoysna uu markaasi ilmihiisa ku waayo xaaladda murugta leh, ayaa lagu yiri qoraalkan UNICEF ay soo saartay. Dhacdadan naxdinta leh ayaa waxaa hoosta ka xariiqaysa muhiimadda ay leedahay in dhammaan dhinacyada ay isku haya Soomaaliya ay si taxadar leh u maareeyaan walxaha qarxa, lanadiifiyo haraaga miinooyinka iyo walxaha aan weli qarxin, iyo in laga in la kordhiyo wacyigelinta ubadka iyo bulshada qataraha ku gadaaman miinooyinka ayaa lagu yiri sidoo kale qoraalkan. UNICEF oo sheegtay inay saaxiibadeeda maxalliga ay kala shaqeynayso si gargaar loogu fidiyo shakhsiyaadka iyo qoysaska ay dhibaatadu ay saameysay. Shalay ayay tuulada Muraale ee hoos tagta degmada Janaale waxaa qarax ka dhacay deegaankaasi ku dhintay 27 qof, ayuu yiri guddoomiyaha Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur Al-Cadaala. Waxa uuna intaa ku daray in walxaha ku qarxay dadku deegaanku ay u muuqato mid ay ahayd in loo adeegsado weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab. Ha ahaatee in qarxaasi xilliga uu markaasi dhacayay ahayd mid aan loogu talagelin caruurtana, sidaas saameyn ugu yeeshay. Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cismaan ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cismaan oo markaasi ka hadlayay dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin maamulka Hirshabeelle si markaasi looga ciribtiro halka ama deegaanada ay kaga sugan yihiin. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cismaan oo dib ugu laabtay magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab isagoo kula dardaarmay bulshada gobolka Hiiraan inay halka ka sii wadaan dadaalada ay kula jiraan si looga saaro kooxda Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cismaan ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Shacabka waxaan leeyahay qoryihiina qaata oo ku dhiirada inaad iska qabataan Al-Shabaabka ku jira gudaha magaalada, maamulku wuxuu idin fidin doonaa fursad aad ku gaarsiisaan xogta, ayuu markaasi yiri dagaalamayaasha Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cismaan: gacan waxaan kula dagaalami doonaa Al-Shabaab, ka qoryaha wata. Gacanna waxaan isaga qaban doonaa kuwa magaalada ku dhex dhuumanaya oo miinooyinka aasa dadkana baadda ka qaada, ayuu yiri. Ama sida uu hadalkiisa ku daray guddoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoo raadinaya qorshe lagu sugi karo amniga gobolka Hiiraan. Sidoo kale waxa uu sheegay in qorshihiisa ay ku jirto dib u heshiisiin dhab ah in loo sameeyo beelaha wadadega gobolka Hiiraan. Gudaha magaalada waxaa idinkula jira isha furintana waxaa ku dagaalamaya shacab qoryo wata. Waa in aan markaasi ku wada dhiirano dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wadaaya waxa uu ballanqaaday in dhowaan ay bilaabi doono wejiga labaad ee dagaalka ee la galayaan kooxda Al-Shabaab, islamarkaana la imaan doono hogaamin dhaba. Waxa uuna markaasi kula dardaarmay shacabka gobolka Hiiraan inay qayb weyn ka qaataan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa xariga ka jiray dhismo cusub ay ku shaqeyn doonto wasaaradda waxbarashada maamulkaasi. Waxaa warkan inoo faahfaahinaya Maxamed Cusmaan Cali Maxamed Deeqalfe.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo wehelinaya wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa xariga ka jiray dhismaha cusub ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo ka kooban dhisme laba dabaq ah oo si casri ah loo qalabeeyey. Dhismahan oo ay maalgelisay sanduuqa GBI ayaa fulintiisa waxaa iska kaashaday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo hay-adda Save the Children. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashir Doore oo ka hadlay mashruucan muddada uu socday iyo marxaladihii uu soo maray ayaa sheegay in wasaaraddu ay yeelatay goob ku haboon oo ay ka hagi doonto howlaha waxbarasho ee u yaalla.
Dhismahan aad maanta u jeediin ma aha keliya dhismo meesha iska taagan, laakiin waa calaamad hari doonta oo shacabka reer Galmudug iyo qof kasta iyo wasiir kasta oo halkan yimaada u ahaan doonta calaamad ama icon waxbarashada ee Galmudug ay ka dheehan doonaan. Mudane madaxweyne, waxaan kaaga mahadcelinayaa garab istaagga iyo talasiintaada iyo weliba arrimo badan oo saameyn siyaasadeed u baahnaay iyo caqabado soo wajahay wasaaradda waxbarashada Galmudug. Sida aad u garab istaagtay, aad islamarkaana aadan uga gambanin in danta galmudug ay noqoto mid koowaad aad baan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne in galmudug waxay leedahay maanta wasaarad shaqaalaheeda iyo wasaaradeeda iyo halkii loogu adeegi lahaa jiilka soo koraya aan maanta aan laga fakaraynin boqolka sano ee soo socota meeshii xafiis u noqon lahayd
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor oo hadal dheer ka jeediyey munaasabadda ayaa diiradda saaray dhinacyada horumarka iyo howlaha xukuumadda galmudug ku tallaabsatay wuxuuna isdul taagay in lagu guulaystay dhismayaasha inta badan xafiisyada wasaaradaha oo hooshoodu ay ka mid ahayd shaqooyinka ugu muhiimsan ee looga fadhiyo xukuumaddiisa
maanta waxaan joognaa wasiirka wasaaradda saddex sano iyo bilo ka hor wuxuu ila wadaagay ardada wax ka barata dhammaan deegaanada galmudug inay yihiin 27,000 oo arday halkaas waxaan ka aragnay inaysan u qalmin galmudug ayna jirto baahi weyn oo aan la gaarin oon laga jawaabin oo na sugaysa horena waa ogeyn qorsheheena waa ku jirtay sidaan horeba u sheegay waxaan kala qaadanay qorshayaal iyo dardargelin hawshaas sidaad la socotaan ama hadda baan wada arkaynay waxaa lasoo bandhigay maantay ardada wax ka barata dhammaan galmudug heerarkeeda kala duwan inay tahay 92,000 oo arday
munaasabadda xarag jarka waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wasiiro waxbarasho iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug iyo marti sharaf kale maxamed cusmaan cali maxamed ee khalfa warbaahinta dalsan muqdisho
markaana haddii aan eegno komishinka doorashooyinka somaliland ayaa soo gabagabeeyey kaar qaadashadii dadweynaha gobolka oodal sida warkaanu inoogu soo diray wariyaheenna somaliland ku sugan
waxaa si rasmi ah loo soo gebagabeeyey kaar qaybinta codbixiyaasha gobolka awdal oo 10 maalmood ee u dambeeyey ka socotay 4 degmo doorasho ee deegaanada gobolka awdal komishinar cabdicasiis xirsi warsame oo ah afhayeenka komishinka doorashooyinka dalka ayaa xusay in si nabadgelyaha ay u soo idlaatay kaar qaybinta waxaana uu mahad celiyey shaqaalaha kala duwan ee ka howlgelayay hawsha kaar bixinta iyo cid kasta oo door ka qaadatay
maanta oo bisha juun ay tahay 9 waxay noo soo gabagaboobay oo si nabadgelya ku soo gabagaboobay kaar qaadashadii codbixiyaasha waxay ilaahay mahadiya in dhammaan goobihii gobolka awdal oo isugu jira 4 degmo degmada Baki, Lughaya, Boorame iyo Seylac in dhammaan goobihii ay si nabad ah nagu soo wada gaadheen hadda oo kowdii habeenimo ay tahay waxa weli socotaa tirintii kaararkii soo noqday oo aan tiradu soo sii badnayn sidoo kale waxaa iyaguna halkan ku kulmay dhammaan dhalinyaradii goobaha ka soo noqotay ilaa hadda oo maraysa saacadda kowdii habeenimo ayaa dhalinyaradu waxay xidhayaan kaadhkii ay qaadeen wixii laga qaatay wixii cabashooyin jira iyo wixii kaadha soo noqday waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqanaa shaqaalaha komishanka oo ilaa iyo 28-kii bisha maalintii tababarka loo furay maalintii ay tirsadeen kaadharkii hore ilaa markii ay goobahoodii gaadheen 10 cisho ay goobaha ka shaqaynayeen si aad u qurux badan oo dadaal badan u soo shaqeeyey ilaa haddana u fadhiya inay iska wareejiyaan shaqadii ay soo qabteen warbixintoodii aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa dhammaan goobihii gobolka awdal waxaan ilaa 5 goobad hayn oo hadda jidka ku soo jira oon rajeynayna 2 habeenimo ilaa 3 habeenimo inay soo gaadhaan ayuunba hadda soo socda intii kale dhammaantoodna soo gaadheen si amniya falilaahi alxamdu halkaa waxay noogu soo dhammaatay shaqadii kaar qaybinta ee 10 cisho ka socotay gobolkan awdal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shaqaalaweynaha komishanka oo ay ka mid yihiin tiimkani hareereteen guddoomiyihii gobolka iyo guddoomiyaashii kale iyo xoghayaashii kale iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenadii dhammaan degmooyinka iyo gobolka awdal dhammaantii waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo sidoo kale dhallinyaradii ka shaqaynaysa halwadeennada ahayd
waa tahay halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waraadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka kale kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa markii ugu horeysay ku guuleysatay tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League oo xalay ay isku wajaheen kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ka socota. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxay markaasi kulan ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ay markaasi gool muhiim ah ka gaartay kooxda Inter Milan, hal gool iyo eber ayaana markaasi ku adkaatay, waxaana goolkaas u dhaliyay xiddiga reer Spain ee Rodri daqiiqadii qaybtii labaad ciyaarta markii ahayd. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaana markii ugu horeysay qaaday tartanka xiisaha badan UEFA Champions League koobkeedii saddexaad ee xilliyadkan ayaa sidoo kale ku guuleysatay kadib markii hore ay u soo qaaday horyaalka Premier League, FA Cup-ka iyo sidoo kale Champions League oo xalay Inter Milan ay kaga guuleysatay. Warkii subax aad kala socoteen raadiya Dalsan Saake waa inaga intaa warkan warkii si ku kulmi doono sidaasina udgali.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal helin.